بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، نستقل الحديث كتاب الله، والهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بابا إبو سكاليان yang dimuliakan الله سبحانه وتعالى، الحمد لله lewat kajian Majlis Taklim Paduka الله سبحانه وتعالى pertemukan kita. Sudah lama sekali, masya Allah, sebelum lagi COVID. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah buat para pengurus,
Amin.
jadi timbangan terberat. Ya,
Amin.
bahkan kata Ibn al-Mubarak, tiada hal setelah kenabian yang lebih baik daripada mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu. Tapi kita mau bahas tentang hiasilah Ramadanmu dengan doa-doa yang terindah. Karena memang di bulan Ramadan ini ada tiga waktu yang mustajabkan, dan hendaklah kita pergunakan di bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin dengan doa-doa. Kalau kita lihat ada tiga waktu terkabulnya doa di bulan Ramadan, di antaranya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Wa ya'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Boleh artinya kan?
Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
Baik, ayat ini menurut Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan bahwa masalah ini disebutkan di sela-sela hukum penyebutan hukum puasa. Akan kan kalau tahu ayat puasa itu ayat Al-Baqarah ayat berapa kan? 182 ya.
Dua ya.
Ya. Jadi ayat ini kata Ibnu Katsir bahwa ayat ini disebutkan di sela-sela penyebutan hukum puasa. Ini menunjukkan mengenai anjuran memperbanyak doa ketika bulan itu sempurna. Bahkan diperintahkan memperbanyak doa tersebut setiap kali berbuka puasa. Jadi di bulan Ramadan adalah bulan yang paling bagus untuk banyak berdoa. Kita punya jihad di siang hari yaitu puasa. Kita punya jihad di malam hari yaitu dengan tarawih. Tapi juga kita punya jihad yang tidak kenal waktunya, Kang. Nggak pakai pagi, nggak pakai siang, nggak pakai sore, nggak pakai malam. Itu doa. Kalau tarawih kan cuma malam ya, Kang. Puasa juga cuma siang. Tapi kalau doa, Anda bisa kapan saja melakukannya. Baik pagi, siang, malam, sore. Apalagi di bulan Ramadan. Ya, disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, kenapa kita harus banyak berdoa, apalagi penting untuk minta kepada Allah agar kita, orang tua kita, keluarga kita dibebaskan dari api neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna lillahi fi kulli yawmin itqa minan nar fi syahri ramadan wa inna li kulli muslimin da'watun yad'u biha fayastajibu lahu. Artinya kan?
Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap Muslim apabila dia memanjatkan doa akan dikabulkan.
Baik. Ya, bagi bapak ibu yang orang tuanya sudah meninggal, apakah Anda tahu di mana letak mereka sekarang? Apa dalam nikmat kubur atau dalam azab kubur? Kita nggak tahu. Bagi bapak ibu yang punya kakek, di mana letak mereka sekarang? Gak ada yang tahu apakah mereka dalam nikmat kubur atau azab kubur. Maka kesempatan buat kita yang sudah baik, yang sudah nggak ada bapaknya, ibunya, atau keduanya, ini saat terindah untuk banyak berdoa buat mereka sebagai bakti kita kepada mereka setelah meninggal. Kita sadar betapa banyak kebaikan mereka untuk kita. Tapi tentunya kita belum bisa memaksimalkan diri ketika mereka hidup. Ketika mereka hidup, kita tidak bisa memaksimalkan diri. Tapi setelah mereka mati, kita juga bingung harus ngapain. Maka kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan wasiatnya, membayarkan hutangnya dan lain sebagainya. Termasuk juga berdoa buat mereka. Insya Allah doa buat mereka tiap hari, tiap sujud, sebelum salam. Makanya kata ulama salaf kan, kalau ada orang yang berdoa sebelum salam buat orang tuanya, maka dia telah bersyukur kepada orang tuanya. Bagaimana kalau dia berdoanya lagi sujud dan sebelum salam? Maka jangan pernah tinggalkan doamu buat orang tuamu. Apalagi yang sudah meninggal, agar mereka ditempatkan oleh Allah di tempat yang terbaik, yaitu dibebaskan dari api neraka. Itulah kesuksesan yang sebenarnya. Bebas dari neraka dan masuk ke dalam surga. Itu buat yang sudah mati. Lalu bagaimana dengan yang masih hidup juga kita belum tahu, termasuk diri kita. Gimana nasib kita nanti di akhirat? Anak-anak kita, istri, keluarga, apakah bisa kita dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka saatnya lah ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka yang masih hidup dan yang sudah mati agar dibebaskan dari api neraka. Maka kita sering dengar setiap kunut witir, apalagi di 10 hari terakhir, Syekh Sudais berdoa, Allahumma atik riqabana minan nar, bebaskan orang-orang terdekat kami dari api neraka. Inilah salah satu keistimewaan bulan Ramadan. Tentunya kita yang masih hidup, alhamdulillah bisa ketemu Ramadan. Hendaklah jangan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk mendoakan baik diri kita, keluarga kita, orang tua kita, atau orang-orang terdekat kita. Tapi kenapa pantas kita berdoa? Karena disebutkan dalam hadis, Laisa syai'un akram 'indallah min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa, kan? Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain doa. Bahkan kenapa dinamakan sholat? Karena sholat adalah artinya doa. Bahkan ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah. Anda nggak usah mikirin kapan dikabulkan. Anda berdoa aja, Anda lagi ibadah. Bahkan dalam riwayat Hakim, afdhalul ibadah ad-du'a. Sebaik-baik ibadah adalah doa. Dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan, man lam yas'alillah yaghdhab 'alaih. Siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, tidak minta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Ad-du'a yanfa'u mimma yanzilu wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat baik yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Yang sudah terjadi banyak dalam kehidupan kita. Maka yuk, doa akan bermanfaat baik itu sudah terjadi ataupun yang belum terjadi, yaitu masa depan. Siapa yang bisa menjamin anak-anak kita keadaannya mereka di masa yang akan datang. Akhirnya kita sibuk memikirkan masa depan mereka, padahal kita mau melakukan hal yang terbaik buat anak. Untuk selanjutnya, biarlah doa yang akan membuka jalannya. Doa itu bermanfaat, baik yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Bahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajazun nasi man ajaza 'anid du'a." Manusia yang paling lemah yang lemah dalam berdoa. Ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi shiddah. Ingat Allah lagi senang, maka Allah ingat kamu lagi susah. Hendaklah doa menjadi sebuah kebiasaan, sebuah rutinitas. Dia tidak perlu berwudu. Dia bisa menghadap mana saja, walaupun yang utama adalah menghadap kiblat. Dia butuh keyakinan. Maka Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, di saat terindah doa itu tiap hari, apalagi hari-hari itu adalah hari-hari Ramadan. Maka tadi saya bilang, kita banyak jihad di siang hari dengan puasa, kita banyak jihad di malam hari dengan tarawih. Tapi jangan lupa, ada jihad yang tidak kenal waktu, itu berdoa. Baik, kapan aja di antara tiga waktu yang utama terkabulnya doa, yaitu yang pertama waktu sahur. Waktu sahur itu bukan hanya waktu makan, tapi juga waktu di mana kita didoakan oleh Allah dan malaikatnya. Malaikat berdoa, Allah pun berdoa. Kalau Allah berdoa berarti rahmatnya. Kalau malaikat berdoa berarti mintakan ampun. Dan jadi ketika kita makan sahur, malaikat sedang memintakan ampun buat kita. Dan salah satu waktu yang bagus untuk berdoa adalah waktu sahur. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lanjutkan, Rabb kita.
Rob kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni.
Masya Allah, inilah waktu terindah ya, waktu sahur, di mana lagi ngantuk-ngantuknya. Ternyata di waktu-waktu sulit itulah, alhamdulillah, waktu bagus berdoa. Maka jangan sampai kita hanya sibuk untuk mengisi perut untuk sahur saja, tapi pergunakanlah waktu itu untuk berdoa, termasuk meminta ampun, termasuk beristighfar. Dan jangan lupa kembali tadi lagi, mintakan ampun buat orang tuamu. Mintakan ampun untuk keluargamu. Ini adalah waktu yang indah. Waktu yang dimana Allah turun ke langit dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, saat berpuasa seharian. Jadi kalau kita lagi puasa seharian ini lagi mustajab doanya. Ini lagi bagus waktu untuk berdoa karena lagi puasa. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu la turaddu da'watuhum as-sa'im hatta yuftir wal imamul 'adil wa da'watul madhum. Artinya kan,
Tiga orang yang doanya tidak tertolak, yaitu orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi.
baik, ya. Kata Imam Nawawi, disunahkan orang yang berpuasa untuk memperbanyak doa demi urusan akhirat dan dunianya. Kita sering minta buat akhirat, tapi jangan lupa juga boleh minta buat dunia. Hatta hal-hal yang terkecil. Sampai-sampai walaupun tali sendal kita putus. Bahkan orang-orang terdahulu garam di rumah aja nggak ada, dia minta lagi sujudnya, lagi doanya. Kadang kita berdoa untuk hal-hal yang bersifat besar, tapi yang kecil juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi kata Imam Nawawi, doa untuk urusan akhirat dunia juga boleh berdoa untuk hajat yang ia inginkan. Begitu juga jangan lupakan kebaikan untuk kaum muslimin secara umum. Jangan lupakan Palestina. Ya, jangan lupakan saudara-saudara kita di sana. Ya, jadi doa ini doa bebas apa aja. Ya, mau dari Quran, mau dari hadis, silahkan. Nanti saya kirim ke Mbak Feby dan ke Kang Roshid. Ada kurang lebih. Kalau yang bisa bahasa Arab, yang bisa lancar baca Qurannya, saya ada doa hampir hampir 200 lah Kang. Tapi nggak ada terjemahnya. Tapi kalau yang memang ibu-ibu pengen poster-poster, saya mungkin ada 30-an doa-doa yang bagus ya untuk ibu baca apalagi di bulan-bulan Ramadan ini. Nanti insya Allah saya kirim doanya saya japri ya ke admin. Saatnya kita banyak berdoa di bulan Ramadan ini karena tadi bahkan doa mukhlal ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Ya. Kemudian itu seharian, ya, seharian dari mulai fajar sampai terbenam matahari adalah saat yang bagus untuk berdoa. Maka silakan, mau kapan saja Anda, selama Anda berpuasa berdoa. Kemudian ketika berbuka puasa, ya, ketika berbuka puasa, jangan kita disibukkan dengan makanan, tapi juga jangan lupa 15 menit sebelum berbuka, 10 menit sebelum berduka, berdoalah ya kepada Allah. Inilah waktu-waktu yang khusus di bulan Ramadan. Tapi ada waktu-waktu yang bebas, Kang. Antara azan dan qomat itu kan waktu bebas. 5 kali kita sehari. Waktu lagi sujud, berapa kali kita sujud? Ya, lah waktu antara waktu ketika tahiyat akhir, apalagi tadi saya katakan salah satu perkataan ulama salaf kalau nggak salah Sufyan Atsauri bahwa siapa yang berdoa buat orang tuanya sebelum salam maka dia telah bersyukur kepada orang tuanya. Maka sebagai tanda Anda bersyukur kepada orang tua, ya berdoalah sebelum salam. Ada waktu-waktu yang mustajab. Tapi masalahnya tidak ada tempat mustajab. Ya, di Indonesia, di UK nggak ada. Di dunia ini kecuali adanya di Mekkah dan Madinah. Ya, waktu-waktu yang mustajab di Mekkah. Lagi tawaf, lagi sa'i. Ya, di Hijr Ismail, di Maqam Ibrahim, di Multazam, ketika minum zam-zam. Ya, banyak tempat-tempat mustajab di sana. Baik. Sekarang mari kita lihat bagaimana para ulama menyuruh kita untuk memperbanyak doa. Menghiasi Ramadan-Ramadan kita dengan doa. Tidak hanya dengan puasa saja. Tidak hanya dengan tarawih saja. Tapi juga dengan full doa. قال علامة صالح الفوزان الدعاء هو مفتاح خزائن الله جل وعلا فإذا أردت فتح خزائن الله فأكثر من الدعاء. Lanjutkan artinya.
Artinya doa adalah kunci perbendaharaan Allah. Maka jika engkau menginginkan dibuka perbendaharaan Allah tersebut, maka ketuklah pintu tersebut dengan banyak berdoa.
Masya Allah. Doa itu kunci perbendaharaan Allah. Harta karun Allah. Ya, maka kita ingin ketika kita pengen dibukakan pembendaharaan Allah, maka ketuklah perbendaharaan Allah itu dengan banyak berdoa. Masya Allah. Ya. Luar biasa doa ini. Bahkan kata Abu Darda, ya, beliau mengatakan sungguh-sungguhlah engkau dalam berdoa. Karena sungguhnya siapa yang memperbanyak mengetuk pintu maka akan dibukakan baginya. Betul nggak kan?
Betul.
Akang, akang rumahnya diketok pintu. Akang malas bukain dong ketuk pintu. Tapi dia ngetok baik. Ya, sampai akang pusing. Apalagi kalau belnya tuh salam ya Kang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, wah, padahal kita nggak mau bukain. Kenapa? Karena mungkin orang yang kita yang datang ke rumah kita orang yang kita nggak sukai. Kita aja buka pasti. Kenapa? Karena capek dengernya. Kalau kita Manusia aja bukain kok yang punya satu rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya 100 rahmat. Nggak mungkin nggak membukakan. Pasti akan dibukakan. Udail bin Ayyad pernah lewat sebuah masjid yang dia lihat ada seorang anak lagi dimarahin sama ibunya. Anaknya itu ya namanya anak kecil. Minta maaf, tapi ibunya marah. Ditutuplah pintu itu. Sehingga anak kecil itu ya terus minta masuk. Minta maaf sama ibunya. Saking capeknya, Gang. Itu anak kecil ketiduran depan pintu. Apa yang dilakukan oleh ibunya, Gang? Ibunya ngelihat dari dalam, betul? Dia lihat anaknya lagi tidur di depan pintu. Lalu ibunya membukakan pintunya. Lalu digendong anaknya ke dalam. Itu manusia yang punya satu rahmat. Sedangkan kita tahu Allah Rahman Ar-Rahim. Allah masih ada 99 rahmat. Maka hendaklah kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda mengetuk pintu manusia saja rumahnya, Anda pasti akan dibukakan. Walaupun manusia itu marah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala senang cinta kepada orang-orang yang berdoa. Mengetuk pintu langit, maka kata Abu Darda, ya hendaklah bersungguh-sungguh untuk berdoa. Ibaratkan orang yang berdoa itu sedang mengetuk pintu. Bahkan ada seorang penyair mengatakan, Allah itu murka pada orang yang enggan meminta kepadanya. Sedangkan manusia ketika diminta dia marah. Itu manusia, beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bahkan ini yang keren, Kang. Ketika kita terus berdoa, ya, boleh, Kang. Ya, Allah mencintai.
Allah mencintai hamba yang berdoa kepadanya. Bahkan karena cintanya, Allah memberi bonus berupa ampunan dosa pada hambanya yang berdoa.
Masya Allah ya. Ternyata ada ampunan bonus. Ada bonus dari Allah. Bagi orang-orang yang suka berdoa, itu apa? Ampunan. Ampunan. Kalaupun ternyata doa kita memang memang atas hikmahnya, Allah tidak jawab. Apa ruginya kalau Anda dapat ampunan? Kalau ternyata doa-doamu yang begitu panjang itu mungkin karena hikmah yang Allah lebih tahu tentang kebahagiaan. Allah lebih tahu apakah Anda pantas atau tidak mendapatkannya. Ternyata kalaupun tidak dikabulkan dapat ampunan, apa ruginya? Apa ruginya orang berdoa? Sebagaimana hadis Qudsi, ya, ya Ibn Adam innaka ma da'utani wa rajautani kafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Kata Allah, wahai manusia, selagi engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku mengampuni dosamu. Dan tidak aku pedulikan lagi dosa-dosamu. Maka terus berdoa. Karena dengan berdoa itu Anda diampuni dosanya. Disangka cuma istighfar doang yang menyebabkan Allah mengampuni dosamu. Ternyata dengan berdoa dan terus berharap kepada Allah, Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Bahkan kata Allah, ya, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Aku nggak peduli lagi dengan dosa-dosa. Insya Allah. Doa, doa, doa. Apalagi di bulan berkah ini. Bahkan Allah berikan pengganti. Ini penting husnuzon nama Allah. Jangan sampai doa-doamu yang begitu banyak sehingga kau punya prasangka sama Allah dan belum dikabulkan. Lalu Anda berprasangka buruk sama Allah. Ini Anda berhenti dari berdoa. Ternyata Allah berikan ampunan bahkan yang lainnya. Ma min muslim yad'u bidakwatin laisa fiha ismun wala qati'at rahim illa a'tahu biha ihda salasin. Imma ayu'ajjil lahu da'watahu, wa imma ayadakhirha lahu fil akhirah, wa imma yasrif anhu minas su'i mislaha. Kalau izan nuqsir, qala Allah wa akthar. Insyaallah lanjutkan.
Tidaklah seorang Muslim berdoa dengan sesuatu pun, selama doanya tidak mengandung dosa atau memutus silaturahmi, kecuali Allah akan memberinya salah satu dari tiga hal: disegerakan baginya pengabulannya, atau disimpan baginya di akhirat, atau dihindarkan darinya atau keburukan yang semisal dengannya.
Tiga mendengar di sini.
Ketika mendengar hadis ini, para sahabat bertanya, "Kalau demikian, yakni setiap orang yang berdoa pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal tersebut. Kami akan memperbanyak doa." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sungguh pengabulan Allah Subhanahu Wa Taala lebih banyak daripada doa kalian."
Masya Allah. Ya, Ima dijawab segera atau disimpan di akhirat atau dihindari dari bencana dan keburukan yang semisalnya bahkan tadi dapat ampunan. Maka nggak ada ruginya orang berdoa. Dan kita kadang-kadang mikir dari hasil sebuah doa adalah hanya satu macam dijawab. Padahal ya kata Ibnu Rajab Al-Hambali, doa bisa terwujud dalam lima bentuk, Kang. Yang pertama, terkabul seperti yang diminta. Kadang-kadang, Kang, yang dapat anak kita malah. Kadang-kadang, yang dapat mungkin istri kita. Intinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita minta. Yang kedua, bisa jadi Allah ganti dengan yang lebih baik. Anak kecil minta motor, gimana nasibnya nanti? Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Maka diganti dengan yang lebih baik. Kemudian yang tiga, terhindar dari kejelekan, keburukan, musibah. Ya masih di, kalau dibongkar semuanya kali ya. Kalau dibongkar semuanya. Nih doa kamu nih. Gara-gara kamu doa. Kamu harusnya ketabrak mobil. Kagak jadi. Itu karena doa kamu. Kalau dikasih tahu semuanya pada soleh semuanya tuh. Kalau yang gaib dibuka. Ya, maka dihindari dari kejelekan, ya, dihindari dari musibah. Itu bisa jadi sebab daripada wujud doa yang dikabulkan oleh Allah. Maka jangan suuzon. Bisa jadi. Yang keempat, disimpan di akhirat. Mungkin nanti kita akan bengong-bengong ya di akhirat. Kok banyak amat pahalanya ini? Pahala apa? Ternyata pahala dari sebab apa?
Doa.
Doa kita yang tidak dijawab disimpan oleh Allah di akhirat jadi pahala. Yang terakhir yang sudah kita bahas tadi, diberikan ampunan oleh Allah atas dosa-dosa. Ya wahai para netizen ya. Buat saya dan semuanya jamaah dari rumah kajian UK, rumah dakwah UK. Jangan suuzon, jangan-jangan. Bahwa doa-doamu bisa terwujud dalam lima bentuk ini. Terkabulkan sebagaimana yang diminta, diganti dengan yang lebih baik, dihindari dari kejelekan, musibah, menjadi simpanan di akhirat, yang terakhir diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka perbanyaklah doa di bulan Ramadan ini. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, lanjutkan, sungguh.
Sungguh, aku tidak terlalu merisaukan apakah doaku dikabulkan atau tidak, karena pasti dikabulkan. Akan tetapi, yang aku khawatirkan apakah aku mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdoa ataukah tidak. Sebab apabila aku telah diberi taufik untuk berdoa, sungguh pengabulan itu pasti menyertainya.
Jadi Umar tidak merisaukan apakah doanya dikabulkan atau tidak. Karena pasti dikabulkan. Tapi yang jadi masalah, Kang, yang harus kita khawatir, apakah kita dapat taufik untuk mau berdoa gitu loh. Apakah kita dapat petunjuk dari Allah untuk selalu berdoa. Maka yang karena yang namanya doa pasti diiringi dengan pengabulan. Masalahnya dia minta apa kagak kan gitu loh. Jadi yang harus dikhawatirkan adalah bukan jawaban doanya dari apa bukan bukan jawaban, tapi yang harus diperhatikan adalah soalnya ada apa kagak gitu. Ya. Bapak Ibu sekalian, karena Allah ini yang dikhawatirkan oleh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bukan masalah pengabulannya, bukan. Karena pasti dikabulkan. Tapi yang dikhawatirkan oleh Umar adalah kita ini termasuk orang yang rajin doa apa enggak? Kita ini termasuk orang yang terus-terusan berdoa apa enggak? Kita ini termasuk orang yang semangat enggak berdoa gitu. Ya, Masya Allah ya. Jadi itu yang harus kita pikirin. Karena yang namanya doa pasti ada pengabulan. Walaupun pengabulan itu kembali kepada 5 poin tadi. Karena atas hikmah yang Allah berikan dan sesuai dengan kehendak Allah. Dan Allah Maha tahu apa yang terbaik buat Anda. Ya, coba Kang, betapa, betapa banyak orang kaya belakangan, ya kan? Jarang anak muda kaya. Anak orang kaya kebelakangan banyak kan? Ya karena di waktu itulah dia sempurna akalnya. Sudah mulai bijak. Namanya anak muda ya. Maka Bapak Ibu sekalian menyayangkan Allah. Mudah-mudahan Anda adalah orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk berdoa. Terus berdoa, semangat berdoa. Sebagaimana semangatnya kita puasa. Sebagaimana semangatnya kita tarawih. Bahkan Allah Ta'ala ya melaknat orang yang enggan berdoa. Sebagaimana disebutkan ya dalam surat Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadukhuluna jahannam adakhirin. Artinya kan?
Artinya berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri dengan enggan beribadah kepadaku akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina.
Baik, na'udzubillah. Kalau Anda termasuk orang yang malas berdoa. Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, Miftahul bihar sufun. Wa miftahul ard at-turuk. Wa miftahul sama doa. Kunci untuk menyeberangi lautan adalah kapal laut. Kunci untuk menapak. Ke daratan adalah dengan berjalan. Tapi kekuatan tulang itu adalah doa. Anda menyeberang laut, dia pakai kapal. Anda mau mengarungi daratan, Anda harus berjalan atau berkendaraan. Tapi Anda ingin membuka pintu langit, maka caranya adalah dengan doa. Bahkan Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, lanjutkan.
Pasti akan datang suatu masa kepada manusia. Di masa itu tak ada yang selamat kecuali orang yang berdoa seperti doa yang hampir tenggelam. Doa orang.
Ya. Ya layatina ala nasi zamanun la yanju fi illa man da'a bidu'aika du'ail ghari. Ya, orang nanti akan datang pada suatu masa. Ini Huzaifah ini kan orangnya kayak intel Nabi kan. Ini banyak tahu rahasia-rahasia termasuk siapa orang-orang munafik di Madinah. Beliau paling banyak tahu. Karena beliau adalah orang yang dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Masuk.
Ini salah satu rahasia yang disampaikan oleh Huzaifah. Ya, akan datang suatu masa, di masa itu tidak ada yang selamat. Kecuali orang yang berdoa seperti orang yang hampir tenggelam. Bayangin orang mau tenggelam kan pasti ngarep banget ditolong. Ya. Maka mudah-mudahan gak perlu masa itu datang. Kita sudah rajin berdoa terus. Bahkan ya Alhamdulillah Kang ya. Istri saya itu punya murid-murid yang gemar ngafalin doa. Namanya Hadi Hibzud Doa. Sampai ada ibu-ibu yang sudah hafal 80 doa. Kan? 80 doa. Masya Allah, Alhamdulillah. Ibu-ibu pada semangat berdoa. Ada yang udah 70, 60, 50. Tergantung kelas-kelasnya. Setiap ujian ya pakai ujian 10 doa ada piagam penghargaan ya kadang-kadang ya piagam penghargaannya diserahkan meriah ya kadang di hotel, ya sebagai appreciate-nya, jangan cuman gelar Putri Indonesia, ya. Apa sih yang orang kalau mewah-mewah ya, padahal nggak ada manfaatnya kan, ya. Oh penyerahan, ini penyerahan itu, ini mangga Kang. Penyerahan, sertifikat buat ibu-ibu yang hafal 10 doa, diserahin. 20 doa, serahin. Sampai 80 doa, 80 Kang, banyak itu. Masya Allah ya. Karena doa itu banyak banget. Kita harus, kan, contoh gini kan. Ada satu doa yang kalau kita baca doa itu Kang, maka kita akan terhindar dari kejelekan yang kita lihat itu. Misalnya akan lihat orang tabrakan. Dulu akan baca doa alhamdulillahilladzi afani mimma abtalaka bihi wa faddalani ala kathiri mimman khalaqa tafdila. Maka akan terhindar dari kejelakaan itu sampai akan mati. Jadi kalau kita lihat apa, termasuk lihat orang sesat kan. Lihat orang sesat, kita baca doa supaya kita terhindar dari kesesatan dia. Maka kita akan kita baca alhamdulillahi afani mimma abtalaka bi wa faddalani ala kathiri mimman khalaqa tafdila, maka kita akan dihindari dari kesesatan itu sampai kita mati. Kita lihat banyak sehari-hari yang buruk kan, apalagi para bikers, dia sehari-hari naik motor, lihat apa Kang, lihat orang berantem ya kan, lihat orang celaka, apalagi orang rajin buka Instagram Kang, lihat kan kayak apa, korupsi korupsi banyak sekali di kita, orang-orang yang berpikiran berpikiran aneh ya dan lain sebagainya. Terakhir ada orang ngaku ya ya ke Sidratul Muntaha, orang Indonesia tuh kan, terus dia bisa merubah hari kiamat katanya. Nah ini kita baca, kita kan kalau ngomong lihat orang sesat gitu cuman ngomong apa Kang, astagfirullahalazim ya kan, ya padahal ada doanya tuh. Bahkan Kang kalau kita habis doa, habis makan baca doa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, itu kita diampuni dosa-dosa masa lalunya loh kan. Ketika kita pakai baju alhamdulillahi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, ya habis makan pakai baju kita baca doa, itu diampuni dosa-dosa masa lalu. Jadi doa itu bukan hanya permintaan, tapi doa juga adalah bisa mewujudkan keutamaan-keutamaan. Seperti tadi, ya siapa yang lihat kecelakaan keburukan-keburukan maka dia baca doa maka dia akan dihindari dari keburukan sampai dia mati. Banyak sekali kalau ada orang mau tidur baca Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rakbatan wa rahbatan ilaika lamalja'a wa lamansha minka inna ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Maka siapa yang baca itu, kalau dia mati malam itu, dia mati di atas fitrah. Jadi doa itu bukan hanya permintaan ya guys. Doa itu bisa saja berbentuk keutamaan-keutamaan. Siapa yang baca doa itu akan begini. Siapa yang baca doa itu akan begini. Ya. Coba akan kalau lagi mau tidur, baca alhamdulillahi kafani wa awani, alhamdulillahi at'amani wa saqani, alhamdulillah di mana alaihi afdal ma ini asaluka min zatika an tujannini minan nar. Maka siapa yang baca doa itu sebelum tidur, dia seperti zikir dengan zikir seluruh makhluk kan. Keren-keren doa-doa itu. Cuman kita tahunya kan doa itu minta ya. Padahal doa hasil dari sebuah doa adalah banyak hal. Di antaranya adalah tadi menyebabkan ampunan, menyebabkan kita diselamatkan, menyebabkan ini itu dan lain sebagainya. Ya, seperti doa habis azan. Ya, menyebabkan kita dapat syafaat. Kalau habis azan baca raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula bil islami dina diampuni dosanya. Ya. Kemudian baca Allahumma rabb hadzihi ad-da'wati tamma sampai selesai dapat syafaat. Hendaklah Bapak Ibu sudah mulai ya. Sudah mulai belajar keutamaan-keutamaan doa. Sudah mulai belajar tentang ya bahwa doa ini adalah ibadah, Doa ini adalah cara mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya minta. Doa ini banyak keutamaannya. Coba Kang, kalau ada orang jenazah mayit meninggal, lalu didoakan, kita mati nih Kang. Didoain nama orang, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi madkhalahu wa aghsilhu minal ma'i wassalji wal barad wa nakhihi min khataya kama yunqqi الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ. Allahumma abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min jawzi wa adkhilhu al-jannah wa'izhu min adhabin al-qabr wa adhabin an-nar. Allahumma ighfir li hayyina wa maytina wa syahidina wa ghaibina dan seterusnya. Kayaknya kalau kita mati terus kita didoain nama orang begitu Kang, masya Allah. Sampai ada yang bilang Kang, andai saya jadi mayitnya. Andai saya jadi mayitnya. Karena yang doainnya apa? Yang doainnya luar biasa doanya dengan doa yang bagus. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sudah saatnya bukan hanya rajin baca doa tapi juga mulai ngapalin ya kan. Karena kan nggak mungkin lagi sholat jenazah ya, bahkan megang handphone, megang contekan. Sudah
Wow.
saatnya banyak berdoa. Seperti doa-doa sebelum salam. Bayangin Kang. Ya Nabi pernah masuk ke masjid. Lalu ada orang bilang begini Kang. Allahumma inni as'aluka ya Allah. Bi annaka al-wahidul ahad. As-samadun ladhi lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuan ahad. Antaghfira li dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Maka Nabi bilang apa Kang? Allah mengampuninya. Allah mengampuninya. Allah mengampuninya. Bayangin itu doa sebelum salam Kang. Yang menyebabkan kita mendapatkan apa? Ampunan dari Allah. Bahkan Nabi bilang Allah mengampuni, Allah mengampuni, Allah mengampuni. Bapak Ibu sekalian, rekan Allah. Yuk. Ya. Sudah mulai. Dan sebenarnya doa nggak usah dihafalin, Kang. Lama-lama juga hafal kalau dia sering baca, ya kan? Baik, kita lihat keutamaan doa. Lanjut, Kang. Ada, mah?
Ya, doa merupakan sebab terangkatnya ketetapan Allah. Berapa banyak musibah yang telah terangkat dengan sebab doa, dan berapa banyak kenikmatan yang diperoleh dengan sebab doa.
Tuh, ya. Berapa banyak ketetapan Allah terangkat. Berupa apa, Kang? Berupa musibah berangkat dengan sebab doa. Maka musibah sama doa tuh, Kang, ya saling dulu-duluan gitu. Dan berapa banyak kenikmatan diperoleh dengan sebab doa. Ya Allah, masya Allah ya. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, selama seorang hamba memohon dengan sangat di dalam doanya, sangat berharap dikabulkan dan tidak putus harapannya, maka doa tersebut besar harapannya akan terkabul. Seorang yang sangat berharap tentu akan mengetuk pintu itu, dia berharap akan dibukakan untuknya. Kudu yakin doamu. Ya, kudu yakin. Tapi nggak bakal bisa yakin kan kalau nggak punya ilmu mah. Ya, maka butuh ilmu. Butuh husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, lanjutkan.
Artinya, setiap kali engkau meminta kepada Allah, maka engkau akan semakin dekat dan dicinta olehnya. Dan setiap kali engkau merengek atau bersungguh-sungguh kepadanya ketika berdoa, maka Allah akan mencintaimu.
Coba Kang. Jadi kalau orang berdoa itu sedang deketin Allah gitu ya. Dan bagaimana dicinta oleh Allah. Maka kita kalau mau berdoa itu butuh motivasi. Apa motivasinya? Doa itu ibadah. Yang kedua, doa itu supaya kita makin dekat sama Allah. Yang ketiga, doa itu agar dicinta oleh Allah. Yang keempat, doa itu agar terhindar saya dari musibah. Doa itu menyebabkan Allah ngasih simpanan di akhirat. Doa itu membuka pintu langit. Doa itu, doa itu, doa itu. Jadi kita semangat berdoa itu karena apa? Ilmu. Baru terakhir, kenapa doa? Minta gitu loh. Cuman kebanyakan orang doa ya minta baik. Gak ada niatnya pengen deketin diri sama Allah. Gak ada niatnya saya lagi ibadah. Gak ada niatnya saya pengen dicinta. Saya ingin membuka pintu langit. Hendaklah jangan jadi orang awam baik gitu loh ya. Naikkan dikit tuh. Ya, makanya kata Allama Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, lanjutkan. Barang siapa?
Barang siapa yang tujuannya di dalam berdoa adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan doa dan agar dia mendapatkan keinginannya, maka hal ini jauh lebih sempurna daripada seseorang yang tujuan doanya hanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, sebagaimana keadaan kebanyakan orang. Maka sungguh ini merupakan sebuah kekurangan dan kondisi terhalangnya dia untuk memperoleh keutamaan yang agung ini.
Masya Allah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalau lagi doa jangan hanya saya lagi minta. Ya, hendaklah kita berpikir bahwa ternyata doa ini ya adalah ibadah. Doa ini adalah aku ingin mendekatkan diri kepada Allah. Aku ingin dicinta oleh Allah. Aku ingin dapat kenikmatan. Aku ingin baru terakhir. Aku ingin dikabulkan doaku. Maka ini lebih baik. Ya, lebih baik daripada orang yang berdoa hanya minta saja. Ya, bahkan kata Syekh Utsaimin kan, ya ini jangan pernah tinggalin nih doa. Ya, apalagi lagi sujud ya, lagi sujud Masya Allah ya. Lagi sujud, banyakin doa buat orang tua. Ya, kenapa? Karena doamu buat orang tuamu lagi sujud dalam tarawih. Ya, maka itu lebih baik daripada kita sedekah, kita ngasih buat orang tua kita 10 ekor unta kan. 10 ekor onta, 1 ekor onta anggap 30 juta, kali 10, 300 juta. Kita ngasih buat orang tua kita, wakaflah. Itu lebih baik doa kan lagi tarawih. Maka tarawih kita senang jalaninnya. Ya, tapi jangan lupa senang juga berdoa. Lagi tarawih itu. Lagi qiyamul lailmu. Atau lagi salat-salat wajibmu. Maka kata Syekh bin Shalih Utsaimin, itu lebih baik daripada 10 ekor onta yang kau berikan buat orang tuamu. Ya, apalagi dalam ya sujud. Aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbihi bahwa sajid. Saat terdekat seorang hamba kepada Allah itu ada lagi sujud. Fa'aksiru du'a, maka perbanyaklah doa. Dalam riwayat yang lain faqaminu ayustajab lahu, maka dimungkinkan dimungkinkan doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu ajaib. Doa itu ajaib. Ya. Baik, kita coba membahas tentang 13 adab dalam berdoa. Lanjutkan. Pertama,
Pertama, mencari waktu yang mustajab. Di antara waktu yang mustajab adalah hari Arafah, Ramadan, sore hari Jumat, dan waktu sahur atau sepertiga malam terakhir.
baik, ini yang pertama. Ya, cari yang namanya waktu yang mustajab. Ya, hari Arafah. Jangan lupa hari Arafah itu bagi yang haji ya siapin doa yang banyak. Ya, kalau perlu itu kan waktunya berapa Kang waktunya Kang? Dari zuhur sampai terbenam matahari 6 jam dia doa. Ya, bisa baca doa banget itu dia. Maka kumpulkan doa-doa buat yang mau berangkat haji. Cari waktu yang mustajab di hari Arafah. Ramadan. Ya, Ramadan ini Masya Allah yang sekarang sedang terjadi sama kita. Ayo banyakin doa. Apalagi Kang, Ramadan hari Jumat lagi Kang. Betul? Ramadan hari Jumat lagi. Ya, sore lagi ya hari Jumat. Nah, ini bagus banget nih. Ya, udah hari Jumat, Ramadan lagi. Kemudian waktu sahur, tadi udah dibahas. 3 malam terakhir, sebagaimana hadis yang sudah kita baca tadi. Ya. Yang kedua, Kang, manfaatkan.
Bahkan
Manfaatkan ke
keadaan yang mustajab untuk berdoa. Di antara keadaan yang mustajab untuk berdoa adalah ketika perang, turun hujan, ketika sujud antara azan dan iqamah, atau ketika puasa menjelang berbuka.
Ya, kalau tadi kan waktu. Ya, ada ya waktu yang mustajab. Ini keadaan. Di antaranya ya buat orang-orang Palestina ketika perang. Ya, kalau di kita turun hujan, ketika sujud. Banyakin doa lagi sujud. Antara azan dan iqamah. 5 hari sekali azan dan iqamah. Ya. Atau ketika puasa menjelang berbuka yang tadi sudah kita bahas. Ini adalah keadaan-keadaan yang mustajab. Kemudian yang ketiga menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Ya, ya bagus kalau doa yang menghadap kiblat. Terus kalau mengangkat tangan, jangan lupa mengangkat tangan itu kan, ya boleh dibaca di sini. Cara mengangkat tangan. Lanjutkan. Ibnu Abbas.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berdoa beliau menggabungkan kedua telapak tangannya dan mengangkatnya setinggi wajahnya.
Ya, gini kan. Jadi mengangkat tangannya setinggi wajahnya. Dan mukanya tuh ketutup sama tangannya, Kang. Ya, bukan dibuka. Kang pernah lihat orang minta-minta nggak, Kang? Kalau orang minta-minta, kata Syekh Utsaimin tuh permisalannya kita orang minta-minta kan pasti peminta apa tangannya kan disatuin pasti itu. Peminta apa. Maka yang paling bagus begitu cara ngangkat tangan. Jadi maaf ya, Kang. Banyak orang cara ngangkat tangan aja kagak bisa gitu lah. Ya, cara ngangkat tangan aja masih salah. Ya, kadang-kadang kita belajar sholat, belajar puasa dan lain-lain, tapi kita lupa belajar doa. Ya, kita harus belajar doa. Taib, maka ada kitab namanya Hisnul Muslim. Nah, itu isinya doa-doa tuh. Ya. Atau Bapak Ibu yang tahu aplikasinya apa doanya gitu loh. Bapak atau Bapak Ibu punya buku doa dan wirid dari karangan Ustadz Yazid apa bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Bagus tuh. Yang keempat, doa dengan suara lirih dan tidak dikeraskan. Ya. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Janganlah kalian mengeraskan dan kalian jangan pula merendahkan. Enggak, jangan di hati kalau doa mah. Ya, hati itu buka kalau doa itu kerjaan lisan, bergerak bibirnya. Ya. Atau kedengaran sendiri. Bukan di hati. Doa mah bukan urusan hati. Kalau urusan hati itu tawakal, cinta, harap, rindu, ya takut tuh hati tuh. Kalau doa mah diucapin. Ya, dan jangan kencang-kencang. Ya, sebagaimana ya iznada rabbahu nidaan khafiyya, Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ud'u rabbakum tadru'an wa khafiyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoa kepada Tuhanmu dengan rendah diri dan suara yang lembut. Sungguh Allah tidak menyukai orang melampaui batas. Ya. Kemudian ya jangan kencang-kencang apalagi teriak-teriak. Ya. Kemudian tidak dibuat bersajak. Jadi jangan doa udah kayak orang ini sesuai bidang gitu. Oh dia orang biologi doanya sebagaimana metamorfosis kehidupan. Ya, sebagaimana klorofil klorofil doa yang aku sampai doain lah. Ya, jangan dibuat bersajak. Ya, taib. Kemudian, ya, khusyuk merendahkan diri dan penuh harap. Ya, kita udah tahu ini mah khusyuk merendahkan diri dan penuh harap. Udah kita bahas tadi. Ya, hendaklah kita berharap. Ya. Kemudian mantapkan hati dalam berdoa dan keyakinan untuk dikabulkan. Ya, jangan bilang ya. Janganlah kalian ketika berdoa mengatakan ya Allah ampunilah aku jika engkau mau. Ya Allah rahmati aku jika engkau mau. Gak boleh doa begitu. Hendaklah dia mantapkan keinginannya karena nggak ada yang maksa Allah. Nggak ada yang maksa Allah. Jadi berdoalah dengan sungguh-sungguh. Ya Allah ampuni aku kalau aku mau. Ya Allah berikan aku rezeki ya kalau dikasih. Jangan. Jangan seperti itu berdoa. Ya. Kemudian kemudian ulang-ulang doa. Ya, bagus diulang-ulang. Ya Allah ampuni hambamu, ampuni hambamu, ampuni hambamu. Diulangi 3 kali. Sebagaimana Ibnu Mas'ud mengatakan Rasulullah SAW apabila berdoa, beliau mengulangi 3 kali. Dan apabila beliau minta kepada Allah, beliau mengulangi 3 kali. Ya, jadi kalau berdoa, ya 3 kali bagus diulang. Dan tidak tergesa-gesa segera dikabulkan. Ya, ya jadi jangan akhirnya yang apa ya doa nggak dikabulin ya udah lama banget ya. Ada buku Kang bagus judulnya akhirnya dikabulkan doa-doanya. Itu isinya buku tentang bagaimana orang perjuangan dalam berdoa. Sampai ada seorang istri yang berdoa suaminya soleh sampai 20 tahun kan. Baru akhirnya dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini baru berapa bulan. Ya, sampai ada orang 20 tahun berdoa. Masya Allah. Terus kemudian ya juga ke-10 jangan lupa doa dengan cara memuji Allah lalu baca salawat Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad. Ini adab kedudukan salawat dalam doa itu kayak Al-Fatihah dalam dalam soal kedudukan doa dalam kedudukan salawat dalam doa itu kayak Al-Fatihah dalam salat ya muji Allah dengan menyebut nama Allah apa Asmaul Husna ya biasanya orang muji Allah alhamdulillah rabbil alamin hamdan yu'afi nama yakfi mazidah alhamdulillah rabbil alamin nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru atau alhamdulillah rabbil alamin ya dengan menyebut nama Asmaul Husna ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghis baru baca salawat karena siapa yang doa tidak baca salawat maka doanya gantung di atas langit ya. Kemudian yang 11 memperbanyak tobat dan mohon ampun kepada Allah. Nah ini gini Kang. Kita sekarang coba bahas gimana kalau tadi kan adab-adab ketika kita berdoa kan. Nah sekarang ada adab-adab gimana supaya doa kita dikabulkan gitu loh kan. Gimana doa kita ini agar dikabulkan oleh Allah. Kalau tadi kan adab-adab kita berdoa. Nah sekarang gimana caranya doa yang kita minta itu fast track gitu loh. Ya, gaspol. Jadi naik gitu ke atas. Nah, ini yang pertama, Kang. Ya, jalankan yang wajib dan yang sunnah. Maka Allah akan mencintaimu. Dan kalau Allah sudah mencintaimu, ya, maka jika kamu Allah, jika kamu meminta, maka aku akan berikan. Kita lihat hadisnya dari riwayatkan dari Bukhari. Lanjut, Kang. Tidak ada ibadah.
Tidak ada ibadah yang dilakukan hambaku yang lebih aku yang lebih aku cintai melebihi ibadah yang aku wajibkan. Ada hambaku yang sering beribadah kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka jika dia menyembahku pasti aku berikan. Dan jika minta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi.
Jadi supaya doa kita gampang naik ya, selain baca hamdalah dan salawat, maka setelah berdoa, hendaklah kita rajin-rajin jalanin yang wajib dan yang sunnah. Jadi ya kalau kita jalanin yang wajib itu bukan hanya sekedar kewajiban. Yang sunnah bukan hanya sekedar tambahan. Tapi Anda bisa dicintai Allah dengan sebab menjalankan yang wajib dan yang sunnah. Kalau sudah dicintai Allah, Kang, maka apapun yang dia pinta akan diberikan. Kalau dia minta perlindungan, maka Allah akan lindungi. Bahkan dalam riwayat lain, kalau dia sudah dicintai Allah, maka dia akan waliullah. Kalau dia sudah jadi waliullah, Kang, siapa yang mengganggu dia urusannya sama Allah? Siapa yang ganggu dia urusannya sama Allah? Itu wali itu begitu. Wali teh bukan yang jalan di atas air. Ya, bukan yang bisa terbang kayak drone. Wali itu adalah orang yang menjalankan yang wajib dan yang sunnah, meninggalkan yang haram, bahkan yang makruh. Maka itu wali. Kalau dia sudah jadi wali, maka akan dicintai Allah. Kalau dia dicintai Allah, maka dia minta apa aja, ya Allah kasih. Maka kalau kita pengen doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah yang jalankan yang wajib dan yang sunnah. Kemudian juga bertobat kepada Allah, ya, karena sebagaimana diriwayatkan pernah terjadi, boleh kan diriwayatkan bahwa
Mengatakan bahwa ketika terjadi musim kekeringan di masa Umar bin Khattab, beliau meminta kepada Abbas untuk berdoa. Ketika berdoa, Abbas mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya tidaklah turun musibah dari langit kecuali karena perbuatan dosa, dan musibah ini tidak akan hilang kecuali dengan taubat."
baik. Jadi tobat, istighfar, dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Jadi ini artinya pelancar ya kan, pelancar. Apalagi dibarengi dengan sedekah ya. Apalagi dibarengi dengan doa dari orang-orang yang mencintai kita. Seperti siapa Kang? Doa dari ibu. Ya, doa dari orang tua. Masya Allah. Ya, doa dari pengganti ibu bibi, pengganti bapak paman, ya doa dari orang-orang yang soleh yang masih hidup. Maka banyak cara agar doa kita bisa first track, ya. Kemudian ke-12, hati-hati berdoa keburukan, baik buat diri sendiri ataupun buat keluarga, ya. Naudzubillah, ya. Jangan sampai kita mendoakan keburukan. Termasuk Kang, doa itu nggak boleh begini Kang. Kalau kita dizalimi orang, maka doanya kalau kita mau balas, ya balas yang seimbang itu Kang. Misalnya gini Kang, Syekh Abdul Razak tuh pernah ditanya gini. Dia itu pernah surat-suratnya dirobek sama orang Kang. Terus orang itu ini berdoa buat orang yang robekin surat-surat berharga dia. Semoga Allah merobek-robek tubuhmu. Akhirnya orang itu Kang kecelakaan, pokoknya mati dah dengan keadaan tubuh yang mengerikan. Nah gimana tuh hukumnya berdoa dengan doa itu? Itu kan berlebihan Kang. Ya, jadi harusnya kalau kita dizolimin orang, ya kita balas dengan yang seimbang. Yang kedua, ya dimaafkan bagusnya. Yang ketiga, jangan berlebihan dalam berdoa untuk dia, Kang. Perkara cuman di unlike doang kan, dikeluarin dari grup. Semoga dia dikeluarkan dari dalam surga. Sebagai dia, bagaimana dia mengeluarkanku dari grup. Semoga dia dibakar hidup-hidup di neraka. Karena saya udah di unlike. Sudah di, ya Allah, perkara-perkara kecil. Ya. Jadi jangan sampai kita ketika dizolimi orang, kita akhirnya kita menzoliminya lebih. Doainnya dengan doa yang tidak seimbang. Nggak boleh begitu. Ya. Jadi cerita cerita orang tadi ditanya kepada Syekh Abdul Razak, bolehkah doa begitu? Padahal dia ngerobekin surat-suratnya. Lalu dia berdoa, mudah-mudahan dia dirobek-robek oleh Allah jasadnya. Nah ini kan nggak boleh. Berdoa begitu itu namanya berlebihan, melampaui batas dalam berdoa. Maka hindari berdoa keburukan, apalagi buat orang tua, apalagi buat anak, ya termasuk buat diri sendiri. Ya. Kemudian yang selanjutnya menghindari makanan yang haram. Doa banyak-banyak, kagak ada naik-naik. Kenapa? Makanan haram baik. Jadi ceritanya nih Kang, ini ada cerita panjang. Ada orang lagi safar. Orang safar kan mustajab Kang. Ya, dia berdoa. Tapi doanya nggak dijawab oleh Allah. Kenapa? Padahal kan musafir. Karena makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram. Kaifa yustajab? Bagaimana Allah mengabulkan doanya? Maka Bapak Ibu hati-hati. Doa-doamu buat anak-anakmu bisa nggak naik ke atas karena ada makanan haram yang masuk ke dalam tubuhmu. Inilah 13 adab-adab dalam berdoa yang semoga Bapak Ibu di bulan Ramadan ini bukan hanya rajin puasa, rajin tarawih, tapi juga tolong rajin berdoa dan pelajari doa-doa yang bagus, ya, karena ada doa-doa yang memang bagus kan, ya, bahkan la yaruddul qada illa doa, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa, ya, bahkan kata Imam Al-Qurtubi kan, ya, kan kita disuruh untuk doa di malam Lailatul Qadar tuh kan, ya, kata Imam Qurtubi. Ya salah satunya berdoalah siapa yang mas naik haji tahun itu ditentukan malam Lailatul Qadar kan. Maka bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang pengen berangkat haji, berdoa di malam Lailatul Qadar. 10 hari terakhir nanti. Karena kan itu takdir buat 1 tahun kan, kan? Takdir buat 1 tahun tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbi min kulli amr. Ya, takdir oleh 1 tahun untuk 1 tahun ditentukan. Maka siapa yang berangkat haji ditentukan di malam Lailatul Qadar. Maka minta kepada Allah. Baik yang udah haji berdoa, minta juga yang belum apalagi. Ya, maka minta doa, minta kepada Allah naik haji apalagi di 10 hari terakhir. Itu yang saya baca dari tafsir Al-Qurtubi Al-Qur'anul Azim, bahwa siapa yang berangkat haji ditentukan di malam Lailatul Qadar, ya maka mintalah kepada Allah untuk berangkat haji. Ya, jangan mikirin nisab baik, Kang, mikirin nasib. Ya, nisab kan duit, nasib gimana? Saya pernah kan waktu ke rumah orang tua ada 40 pasang suami istri yang datang ke rumah bapak saya. Berarti 80 orang tuh kan, belum sama keluarganya dari kampung. Ngapain? Ada numpang nginep, ada yang nginep di masjid. Di samping rumah bapak saya itu ada masjid sambil bertamu. Lalu saya kan nanya kan, ternyata jauh, maksudnya ini kenapa mereka di sini ini ada apa gitu. Ternyata kan mereka itu berangkat haji gratis. Siapa yang berangkatin? Yang berangkatin siapa? 40 orang loh kan, 40 orang suami istri, berarti 80 orang. Jadi ceritanya ada orang punya tanah kang 40 hektar. Dia nazar kalau tanah ini laku 40 miliar, dia mau berangkatin suami istri berangkat haji. Lakulah 40 miliar tanahnya. Dan dia cari suami istri yang diberangkatin. Masya Allah. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu jangan cuma ngumpulin nisab, nah apa ngumpulin nisab. Ya, ayo coba ya mikirin nasib, maksudnya apa, rubah ya berdoamu lebih banyak ya, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa, dan semua atas ketetapan Allah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian menikah Allah, betapa indahnya doa, betapa bagusnya berdoa, apalagi di saat-saat seperti ini. Jangan lupa kalau bisa juga punya koleksi-koleksi doa yang bagus. Kalau bisa ya sudah mulai ngapalin doa-doa. Kalau bisa ya punya kang apa sih rangkuman doa yang dia rutin baca, lama-lama hafal insya Allah. Taib, ini saja bahasan kita pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan, silakan ya.
Ada beberapa pertanyaan ini. Saya share screenshot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Doa antara azan dan iqamah buat wanita yang sholat di rumah, apakah masih bisa dilakukan apabila sholat tidak dilakukan pada awal waktu sholat? Misalnya 1 jam setelah azan atau di apa?
Tidak bisa ya, kan antara azan dan qomat. Ya, jadi ibu-ibu walaupun sholatnya di rumah, nggak ada halangan kan untuk dengerin azan dengan dia ya, dengerin azan. Malah kata Syekh Fauzan kan, jangan sampai buka puasa akhirnya terluput jawab azan kan. Kan kadang-kadang kita karena sibuk buka, lapar, akhirnya makan, ya azan lewat gitu aja kan. Akhirnya nggak jawab doa juga. Nah ini jangan sampai begitu. Jadi kalau ibu sholat di rumah, nggak masalah ibu kan bagusnya sholat di rumah. Tapi jangan sampai azan tuh lewat gitu loh. Ya ibu dengerin. Kan ibu nggak ada patokan waktu. Ya maksudnya ibu kan nggak berjamaah di masjid. Maka yang bagus adalah begitu dengar azan, jawab doanya dulu. Jadi ada 5 kang poin gini. Yang pertama dengerin azan sampai habis. La ilaha illallah. Maka siapa yang menjawabnya dengan ikhlas maka dapat surga. Yang kedua baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian baca raditu billahi rabba bi muhammadin rasula bil islami dina. Itu yang ketiga tuh kang. Ya. Yang keempat, jadi siapa yang baca raditu billahi rabba bi muhammadin rasula bil islami dina, maka diampuni dosa-dosanya. Baru baca Allahumma rabba hadzihi ad-da'wati tammah yang keempat. Salatil qa'imati Muhammadan ila silatil fadilah wa batu maqama Mahmudan alladhi wa'adah. Baru yang kelima, doa di antara azan dan iqamah. Jadi nggak bisa satu jam berikutnya. Iqamah itu udah kapan tahu. Jadi antara azan dan iqamah, kalau iqamah yang mana Pak Ustadz, yang dekat dengan rumahmu berapa? Atau yang jelas dengan dirimu? Ya, jadi jangan sampai, kalau bapak-bapak mau enak sebenarnya. Dia kalau sholat di rumah, di masjid, qobliyah bisa sambil doa akan lagi sujudnya antara azan dan iqamah itu. Ya. Tapi jadi jangan jangan waktunya jangan sejam enggak ya setelah azan ya setelah azan lanjut.
Nah, yang berikutnya, Ustaz, apakah kondisi putus asa ikhtiar di dunia hanya dan hanya berdoa dan sedekah tak putus-putus bisa dikabulkan, Ustaz? Ikhtiar dunia sering malah menyakitkan karena nasihat yang diberikan anak yang berikan ke anak malah tidak ditanggapi dengan baik. Jadi ibunya hanya berdoa saja dengan sedekah dan anak tersebut tidak mau sering ketemu.
Baik, ya tugas kita ngasih tahu dulu sama anak, ya dengan cara yang baik, kasih nasihat. Gak mau dengar Pak Ustadz, ya udah, tinggal udah sholat nah, gitu aja. Dia jawab syukur, nggak jawab juga syukur. Yang penting kita ngingetin, ya jangan sampai kita nggak ngingetin. Tapi kalau dikasih tahu dia marah Pak Ustadz, dia malah nggak mau ketemu, ya sudah, ya. Nasehatin udah ya maka tinggallah berdoa ya berdoa udah Bu berdoa kepada Allah supaya anaknya berubah menjadi lebih baik ya mungkin nanti butuh proses waktu bersabarlah ya kadang-kadang kita juga begitu dulu Kang ya mungkin bermasalah sama orang tua ya maka kita introspeksi diri bukankah kita dulu juga seperti itu. Bukankah kita dulu juga nakal? Ya kadang-kadang anak maunya gampang didengerin mulu sama kita gitu ya. Kita maunya anak tuh dengerin kita. Padahal kita dulu nggak dengerin orang tua gitu. Ya. Kita pengennya anak dengerin kita. Padahal dulu kita juga nggak dengerin orang tua. Maka introspeksi diri. Kan anak nakal itu banyak sebabnya kan. Anak bermasalah itu banyak sebabnya. Bisa jadi satu orang tuanya belum bertobat kepada Allah. Yang kedua, orang tuanya sudah bertobat tapi belum sempurna. Yang ketiga, orang tuanya sudah bertobat tapi Allah sedang mengajari dia cara mendidik anak agar soleh. Bahkan dia bisa cerita sama orang-orang cara mendidik anak-anak. Yang keempat, Allah sedang mengangkat derajatmu lewat anakmu. Karena salah satu cara ngapusin dosa adalah dengan cara anak. Ma yazalul bala bil mu'minin wal mu'minat fi nafsi wa mali wa ladhi hatta yalqa Allah ma'ali hatiyah. Cobaan itu akan selalu datang pada seorang muslim, pada badannya, pada hartanya, pada anaknya. Hatta yalqa Allah ma'ali hatiyah sampai nanti ibu. Jadi kita dicoba dengan apa tadi? Badan. Coba
Hati.
lewat harta.
Enggak.
Ketiga lewat anak. Sampai nanti kita ke hadapan Allah nggak ada dosa lagi, bersih udah. Ya. Jadi rubah dengan doa. Ya, rubah dengan doa. Jadi apalagi anak-anak yang udah nggak bisa dinasehatin, doa, doa. Kita masih punya doa. Ya. Dan siapa yang bisa merubah hati seseorang kecuali Allah? Bu, terus doa aja. Doa, doa, doa gitu aja. Ya. Nah, tinggal ibu doanya apa gitu loh. Jadi kalau kayak begitu begini doanya, Kang. Allah Mahdi, sebutin namanya. Allah Mahdi, sebutin namanya. Ya. Allah Mahdi, sebutin namanya. Ya. Berikan dia hidayah, sebutin namanya. Ya, jangan pernah putus berdoa. Ya bisa jadi nggak sekarang, Kang. Bisa jadi nanti. Bisa jadi ibu udah meninggal, baru dia sadar. Ya bisa jadi diganti dengan yang lebih baik. Ya bisa jadi nanti di akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah. Nggak ada yang tahu. Ya, kapan dia berubah kecuali Allah. Yang pasti Allah tidak akan sia-siakan doa orang tua yang baik, orang tua yang soleh. Dan jangan lupa, ibu harus jalanin yang wajib, jalanin yang sunnah. Ibu juga harus banyak istighfar dan taubat. Ya, agar itu jadi pelancar doa-doa. Jadi jawabannya kapan? Emang kita bagus begitu aja, Kang? Enggak kan? Kita soleh emang langsung, kan? Ya. Ya. Soleh itu kita ya, ini jawaban dari doa-doa orang tua kita gitu. Ya. Taib, mudah-mudahan Ibu bisa bersabar Ibu. Ya, lanjut.
Bismillah. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Apakah doa wanita yang sedang berhalangan juga mustajab? Mohon
Emang
masuk.
kenapa kalau lagi halangan? Lagi halangan itu kan yang nggak boleh ngapain? Sholat, tawaf, puasa, jima. Ya, itu yang nggak boleh. Lagian ibu-ibu kalau lagi halangan kan lagi ibadah, kan? Apa ibadah ibu lagi halangan? Ibu nggak boleh sholat. Ibu nggak boleh puasa, nggak boleh tawaf, nggak boleh jima. Kenapa disebut ibadah? Karena yang memerintahkan semua itu adalah Allah dan Rasulnya. Jadi stop mengatakan saya lagi kotor. Anda lagi ibadah. Dengan cara apa ibadahnya? Menghindari apa yang dilarang oleh Allah ketika haid. Jadi ibu lagi ibadah. Cuman ibadahnya bukan dengan perintah. Tapi menghindari larangan. Nggak ada orang haid doanya mentok. Karena lagi haid. Nggak diterima loh. Ya, malaikat kayak terima doa orang yang haid. Nggak ada. Lailatul Qadar nggak ada. Syaratnya harus dia suci. Nggak ada. Ya, ibu bisa berdoa. Yang nggak boleh cuma empat tadi orang haid. Dan ya, ibu ingat, ibu lagi ibadah kalau lagi haid. Itu meninggalkan larangan-larangan Allah. Orang haid mustajab. Lagi pula begini, Kang. Sekarang ada orang yang nggak haid, Kang. Tapi doanya nggak baca hamdalah. Doanya nggak baca sholawat. Yeay, kagak mustajab tuh. Walaupun dia lagi suci. Nah, ibu lagi haid, tapi ibu tahu ada pada berdoa. Ibu lagi haid, tapi ibu tahu bagaimana cara berdoa yang baik. Ya, nggak ada masalah orang head. Lanjut.
Ini ada pertanyaan dari dua penanya digabung jadi satu. Bismillah, penanya pertama. Assalamualaikum Ustaz. Apakah doa Nabi Yunus boleh dibaca pada saat sujud? Syukran. Dan
Ya,
kedua.
doa Nabi Yunus ini, ya ini istighfar Nabi Yunus, dan ini termasuk doa Nabi Yunus. Boleh nggak dibaca lagi sujud? Ya, kalau lagi, emang lagi sujud itu kan ada larangan untuk membaca surat Al-Quran. Ya, surat Al-Quran. Tapi tapi boleh baca doa dari Al-Quran. Ya, boleh doa baca dari Al-Quran. Nah, termasuk ini kan doanya Nabi Yunus. Ini doa. Ya, doa dari Al-Quran itu boleh. Yang nggak boleh itu kan baca Al-Fatihah lagi sujud. Apalagi baca Yasin, panjangan. Jadi ibu kalau lagi sujud, boleh baca doa apa saja. Doa apa saja. Ya, termasuk doa Nabi Yunus. Ya. Kemudian, kalau lagi sujud, nah lanjutkan.
Harus bismillah Ustaz. Kalau berdoa saat sujud, apakah harus juga diawali dengan membaca selawat Ustaz?
Boleh saja, nggak apa-apa kalau sempat. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Karena ibu lagi dalam satu paket. Paket apa? Sholat. Ya. Jadi kalau mau baca sholawat boleh nggak salah ya. Tapi kalau enggak pun nggak apa-apa karena dia lagi sholat, lagi sujud. Ya, lagi proses sholat, lagi proses doa. Ya. Jadi nggak apa-apa dia nggak baca sholawat juga. Tapi kalau mau baca juga boleh nggak apa-apa ya. Lanjut.
Bismillah. Mau tanya Ustaz, kalau berdoa kan yang baik diawali Bismillah dan Bismillah. Oh, maksudnya Alhamdulillah.
Bukan bismillah ya, tapi memuji Allah. Ya, kalau bismillah menyebut nama Allah tuh. Jadi
Ya.
harusnya hamdalah.
Bismillah
Ya,
dan
bukan bismillah, tapi hamdalah ya, Bu. Jadi doa itu dimulai dengan hamdalah, bukan dengan bismillah, ya. Terus?
gimana kalau kita spontan bilang ke orang yang kita kita temui, saya doakan kamu misalnya jadi orang soleh atau hal-hal lain tanpa hamdalah dan selawat. Apakah bisa seperti itu, Ustaz?
Itu namanya harapan ya, Kang ya. Harapan. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Jadi kalau ibu cinta, harapan itu diwujudkan dalam doa gitu. Jadi ada doa yang memang pakai ini kan, pakai 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 adab. Ada yang adabnya tadi ngangkat tangan, baca hamdalah. Tapi ada doa-doa yang memang nggak perlu pakai pakai ini kan, pakai pakai ngangkat tangan seperti masuk kamar mandi kan. Ya, yang nggak usah ngangkat tangan, nggak usah baca sholawat kan. Ya, seperti apalagi doa mau makan, bismillah aja cukup. Doa habis makan, gak usah baca sholawat, baca hamdalah. Jadi hal-hal sesuatu ada yang memang harus pakai prosedur, ada yang tidak perlu pakai prosedur. Yang pakai prosedur tuh antara azan dan qomat, ya doa-doa di Arafah, Ya, 2 hari Jumat. Pokoknya doa-doa memang waktunya luang kan. Ya, kayak sebelum salam. Itu nggak perlu ngangkat tangan itu mah. Kan lagi tahiyat kan. Lagi sujud ke mah ngangkat tangannya kan gitu loh. Jadi doa-doa yang bersifat prosedural ada. Yang angkat tangan baca hamdalah ada juga yang bersifat doa-doa harian. Itu nggak perlu ngangkat tangan baca selawat. Nah sekarang gimana kalau mudah-mudahan kayak jadi orang soleh ya. Itu harapan. Ya, apakah itu jadi doa, maka lebih bagus harapan kita kepada orang itu diwujudkan dengan cara mendoakannya. Mudah-mudahan jadi soleh ya. Cuman saya nggak tahu apakah itu bisa jadi doa gitu loh. Ya, bisa jadi doa. Mudah-mudahan jadi orang soleh ya. Ya, nah, itu harapan-harapan. Harapan kita buat dia ya. Tapi apakah itu doa Pak Ustadz? Alangkah bagusnya harapin kita buat orang kita wujudkan dengan cara apa tadi? Dengan cara mendoakan, mendoakannya.
So, Pak Ustadz, apakah ada rekomendasi buku khusus yang berisikan doa-doa untuk orang tua dan anak Ustadz?
Nggak ada yang khusus ya. Kalau doa orang tua dan anak itu, misalnya Ibrahim 41 ya kan? Ibrahim 41 Rabbana ighfirli wali walidayya wa lil mu'minin, itu buat anak, buat orang tua gitu ya. Kemudian Allah mahdi atau doa-doa atau Rabbi habli minas salihin wa aslih li fi dzurriyyati Rabbi habli minas salihin wa aslih li fi dzurriyyati. Kemudian juga doa-doa Allah maksir mali wa waladi wa boleh tuh Allah maksir mali wa waladi wa barik li fi ma ataitani wa nah, itu kan Allah maksir mali wa waladi kan boleh tuh. Kemudian juga yang kayak zikir pagi sore ya Allah ini asalukal afwa lafiyah fiddini wa dunya ya wa ahli wa mali itu juga ada. Atau Rabbana apa apa tuh?
Yang tadi
Ya apa? Apa kan?
Allahumma atik itu tadi itu.
Allah ma'atik rekobana minan nar ya Allah. Atau jadi secara khusus saya belum temukan doa-doa orang tua buat anak ya. Ya, sebenarnya doa itu nggak harus banyaknya sih Kang, rutinnya. Rutinnya. Jadi kalau ibu mau Allah Mahdi cepetin namanya. Rutinkan. Allah Mahdi sebutin namanya, Allah Mahdi siapa nama anak ibu ya. Atau Rabbi habli minas salihin wa aslih li fi dzurriyyati. Kalau nggak apa ya Rabbi habli minas salihin. Yang penting itu doa itu walaupun cuma satu diulang-ulang 3 kali tapi diyakini diharapkan itu bagus apalagi kalau banyak cuman setahu saya ya belum pernah saya temuin buku-buku kumpulan doa orang tua buat anak ya ada sih cuman cuman nggak banyak gitu ya nggak banyak ya tapi yang penting tadi adalah keyakinan dan diulang-ulang terus dirutinkan dan bersabar tentunya terhadap jawaban dari doanya. Lanjutkan.
Ini pertanyaan terakhir di luar topik nih Ustaz untuk malam ini. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, maaf mau bertanya di luar tema. Apakah ada peraturan untuk sholat tasbih harus memakai baju atau mukena putih? Jazakallah khair.
Kalau dari Nabi mah nggak ada. Ya, aturannya mungkin dari pengurus masjid kali itu. Ya. Jadi, lagian nggak ada mukena harus putih, Bu. Putih itu buat laki-laki, sholat Jumat. Putih itu buat mayit. Kalau buat perempuan lebih gelap lebih bagus. Ya, perempuan tuh hitam, hijau, biru. Ya, lebih gelap lebih bagus supaya tidak terbentuk auratnya. Ya, jadi nggak ada aturan. Ihram pakai baju putih itu hanya laki-laki. Nggak ada perempuan disuruh pakai baju putih lagi ihram, nggak ada. Ya, kalau nggak salah Fatimah itu pakai baju kuning malah. Ya, jadi tidak ada aturan wanita harus pakai baju putih walaupun sholat sehari-hari. Apalagi sholat tasbih. Ya. Jadi nggak ada aturan harus pakai baju putih buat perempuan. Justru yang bagus perempuan itu ya pakai baju hitam. Ya pakai baju hijau, biru itu yang bagus. Ya, jadi yang pakai baju putih itu laki-laki buat sholat Jumat. Ya, terus buat mayit deh, gitu. Ya, lanjut. Habis kan?
Habis, Ustaz, untuk malam ini,
Baik.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk sering-sering berdoa, ya, baik dalam sujud tarawih, baik dalam sujud-sujud salat wajib, baik dalam waktu puasa kita, apalagi sebelum berbuka waktu sahur dan seharian kita puasa. Semoga kita semangat melaksanakan jihad yang tidak kenal waktu tersebut, ya, bisa dilakukan kapan saja, kecuali di kamar mandi. Baik, makasih buat Kang Rashid, Kang Roland, Ibu Feby, Ibu Popi, dan semua yang ikut andil dalam terjalinnya kajian UK ini. Semoga jadi amal jariah dan semoga kita bisa memaksimalkan doa-doa di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas waktu dan ilmunya.
Pamit kan.
Insya Allah kita bertemu kembali di kajian berikutnya. Mohon maaf kalau salah kesalahan baik sikap perkataan Ustaz. Insya Allah kita bertemu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.